Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Prebojena sećanja knjiga je mog kolege novinara Vladimira Stakića. Odnedavno je možete naći u knjižarama širom Srbije i u njoj pročitati 48 odabranih intervjua sa nekim od najcenjenijih i najistaknutijih rock muzičara. To je kruna karijere za jednog čovjeka koji u svom poslu uvek radio samo ono što voli. Vladimir je napravio neke od najboljih intervjua koje sam čitao. Bio je plodan novinar sve do 2000. godina kada je batalio rock'n'roll i posvetio se pecanju. Ne penzionerski, kako zamišljate, već profesionalno novinarski. Potrebno je više od minut i po da se nabroje svi njegovi angažmani u rock'n'roll novinarstvu. Da počnemo.
Počeo sam sa da se bavim novinarstvom sa nekih 17 godina u omladinskim emisijama na Studiju B. Prva se zvala Mladi novi svet, iz nje je nastao Ritam srca, iz kog je nastao B92. Tu sam proveo prvih 4-5 godina, pa sam onda krajem 84. počeo da pišem za list Rock. Za Rock sam pisao do kraja, negde do pred kraja 88. paralelno radio na drugom programu Radio Beograda, puštao muziku u dve emisije. Onda sam jedno godinu dana se bavio subotičkim festivalom aktivno, pre toga onako saradnički. Onda sam se zaposlio u Novosadskom listu Stav, u kom sam radio u kulturnoj rubrici, pa sam onda radio u to vreme i na Radio Novom Sadu jednu emisiju. Onda sam pred početak rata u Višoj Jugoslaviji pokrenuo list Boom, koji je nažalost umro zajedno sa onom zemljom posle nekih 4 broja. Onda sam otišao u hobističko novinarstvo i pisao samo o ribolovu nekoliko godina, do negde 95. ako sad mogu dobro se setim. Onda sam počeo pišem za Vreme zabave, pa se to nastavilo sa X zabavom. Onda je došlo NATO bombardovanje kad je ukinuta X zabava. Ja sam još nešto malo, nekoliko intervju radio za nastavak X zabave koji se zvala OK magazin. I paralelno sam tu još za svim tim godinama radio još po nešto sa strane, ali mislim ovo je nekako najvažnije.
Njegova karijera nije od početka trebalo da krene ovim putem. Kaže, sve ga je interesovalo, ali jedan poznati bend je napravio rez umjesto njega.
Ja sam u stvari hteo da se bavim novinarstvom generalno. I kad došao sam u omladinsku emisiju, koji su mi igrom slučaja, to je vrlo zanimljivo, tu su tada kao urednici, to ne kao urednici za muziku ili za muzičke teme, ili kao ljudi koji su puštali muziku, radili Aleksandar Vasiljević Vasa, Zoran Vulović Vule i Milan Delčić Delča, koji su tada upravo osnivali grupu u Škripcu. Tako da su oni meni bili, da kažemo, neka vrsta prvih mentora novinarskih.
Bila je to emisija o svemu i svačemu, ali muzičke teme su obrađivali već uveliko Pera Janjatović i Dragan Kremer. U tako skučenom prostoru Vladi je ostalo da se uklopi u neke opšte teme.
A ja sam se tu bavio onim nekim temama iz te popularne kulture koje su dohvatale i muziku. Naravno, slušao sam muziku, išao na koncerte, to mi je bilo ono najvažnija, da kažemo, stvar onako u tom uzrastu, ali nisam se na neki način nisam osjećao, kako bih rekao, pozvanim da se u takvom društvu, njih dvojica su tad već bili uveliko saradnici onog legendarnog onog džuboksa, ono važni saradnici, nisam se prosto nekako osjećao pozvanim da se ja guram sad u to i da u toj jednoj jednosatnoj emisiji nedeljno koju su njih dvojica radili i prepunjavali zanimljivim sadržajem, još tražim još i neko mesto za sebe. Međutim, onda se nekako desilo kad je došlo do neke smene u toj emisiji Ritam srca, pa je Vladislav Bajac, koji je bio glavni urednik, otišao odatle na mesto zamenika glavnog urednika lista Rock ili pomoćnika, ne zamerite kako se to sad tad zvalo, nisam siguran, pa on onda nas nekoliko za koje mislio da možemo tu nešto da radimo poveo praktično sa sobom. Peca Popović je to on prihvatio kao čovjek koji je bio otvoren za tako te ideje i onda sam se ja tako našao u listu Rock zapravo i počeo da se bavim tada zapravo te krajem 84. da se bavim onim što mi je do tad bilo, da kažem, pasija, onim što me zanimalo. Na neki način da to vulgarizujemo, do 84. sam živeo za rock'n'roll, a od 84. sam počeo da pomalo živim i od njega.
Prošle su od tada dekade, ispostavlja se kako je skoro nemoguće setiti se prvog važnog intervjua u karijeri.
Sad ja pokušavam da se setim, bilo je, u knjizi intervjue nisu poređani hronološki, mi smo ih poređali po nekom malo drugačijem principu, odnosno uslovno su hronološki poređani, tako da je sad malo teže setiti se šta je tu bilo prvo, ali mislim da je onako prvi intervju sa nekim poznatijim izvođačem bio sa Zijom Rizvanbegovićem, jedan mali intervju iz Valentina. To je bio jedan mali intervju koji je ušao u ovu knjigu jer je zanimljiv, nije ušao zato što je prvi, ništa nisam po tom sentimentu nije ulazilo, ali je onda se nekako to, budući da je rock bio, da kažem, ozbiljan list za to vreme, mislim ozbiljan muzički list sa ozbiljnim tiražom koji je prebacivao čak 100.000 prodatih primeraka, onda se a nekako se pokazalo da ja nešto tu umem da radim, onda sam ja vrlo brzo radio intervjue i sa Jurom Stublićem i sa Oliverom Mandićem i sa sa Bajagom sam radio dva intervjua, sa Kud idiotima sam radio neki intervju koji je ostao kod tih čitalaca roka dosta upamćen.
A intervjui sa muzičarima mogu biti vrlo zabavna stvar. Novinar je za početak oslobođen pritiska da sazna nešto epohalno novo, kao kada razgovara s političarima. Ova vrsta intervjua malo je drugačija, a postoje i razlozi za to.
Ipak si ti nekako fan, kako bih rekao. Mislim, nisam ja morao nužno da obožavam to što bilo ko radi, ali sam obožavao, mislim, samo tu muziku, sam taj zvuk, samu tu kulturu iz koje su ti ljudi dolazili i u principu sam imao tu sreću da sam u većini slučajeva mogao da biram, mislim da biram u smislu da je Peca Popović prvi, a posle i ovi drugi dobri urednici s kojima sam radio, oni su nekako znali da u toj vrsti novinarstva najbolji rezultat dobiješ ako pošalješ čoveka da radi razgovor sa nekim ko je njemu bitan i gde njemu nešto prija da to radi.
Bilo je tu raznih razgovora. Neki su ostali kultni, a neki nisu preživjeli test vremena.
Sad kad čitam intervjue iz tog vremena, sve moguće koje mi dođu pod ruku iz radoznalosti, vidim da je moja slika o tim intervjuima tada bila, da kažem, drugačija od onoga kako je zapravo sad. Jer sad vidim da je bilo i tu mnogo površnih razgovora, mnogo razgovora sa nekim pitanjima na koje odgovori nikom ništa nisu ni onda mogli da znače, pa ne znače ni sada, ali je bilo nekih fantastičnih intervjua.
Sunce opet zađe i ptičice zašute sve, ja ipak ću te čekat, dragi, do kasno u noć, a ti si sada daleko.
Jedna od tih dobrih priča iz Vladine karijere bio je intervju sa Kud idiotima. Bio je to mlad, tek otkriven bend čija je pojava rušila brojne stereotipe. Evo konteksta te priče.
U to vreme, Kud idioti su napravili jedan ogroman proboj zapravo na jugoslovenskom planu kad su došli na Subotički festival u kom kad sam ja te godine, 87. kad sam ja bio član žirija, Ognjen Tvrtković predsjednik, tu je i od ljudi koji su sad još uvijek aktivni bio Pere Janjatović također. To je bilo vreme nije bilo, da kažemo, interneta, naravno, jel? Nije bilo i nije bilo načina da takva grupa koja je, da kažemo, nekakav alternativna grupa bez objavljenog izdanja, dakle bez objavljenog vinila, ona praktično nije bila nepoznata bilo kome van one najtvrdokornije fanovske baze. Za njih su znali pankeri po onoj tadašnjoj Jugoslaviji, ali to je na tom nivou bilo da oni koji nisu došli do nekog fanzina u kom je bila slika Kud idiota nisu mogli znati ni kako oni izgledaju, jer oni se zapravo nisu pre te pobede u Subotici oni se nisu pojavili nikad na televiziji, niti su ikad bili. Ja ne znam da li su oni tad, do tad dobacili i do Zagreba, iskreno govoreći, da li su svirali i u Zagrebu, a kamoli da ne pričamo istočnije. Tako da je onda se desila ta pobeda njihova na u Subotici, onda su oni bili predstavljeni u emisiji od, ne znam, 25 minuta, pola sata na, koja je išla na RTS-u po ovo vreme Dana mladosti, gde su ljudi odjednom videli neku tu jako interesantnu grupu koja moral, za koju si ti morao na prvu da shvatiš da je to nešto neobično i dobro.
Bio je to važan intervju za Vladimira iz nekoliko razloga.
Taj intervju je odjednom njih iz nekih fanzina koji su se štampali na geštetnerima ili fotokopirali, otkucali se, odjednom se pojavljaju novinama koje je čitalo 100.000 ljudi. I to je, kako bi se reklo, to je neverovatan proboj koji je učinio zapravo, a onda su oni bili naravno imali tu vrlo, kako bi se reklo, imali su jednu tu priču koja je bila za klince, da kažemo, za mlade ljude tog vremena onako zarazna. Oni su bili onako i borci za pravdu i ono, neki onako ljudi koji su ljudi sa stavom i kičmom koji sviraju tu brzu i glasnu muziku.
Ostavili su ozbiljan utisak i na Vladu i nikada nije promenio mišljenje.
Ja sam u onom u filmu Tusta rekao nešto najiskrenije. Mi smo kad smo dobili njihov pres materijal i gledali one slike, čitali to što tu piše i slušali to što oni sviraju, tu je sad pisalo, ne znam, da njih trojica rade u Uljaniku, da je Fritz čuvar u proizvodni radnici u Uljaniku, da je Fritz čuvar u Lunici. Mi smo imali, dobar što, ovo su studenti neki, mislim, koji ono se tu izmotavaju sa nama, glume radnike neki, jer je kao punk, to socijala radnička muzika i to. Kad smo ih upoznali, pa videli da to nije poza, nego da je to kod njih potpuno autentično i oni su ostali zapravo do kraja i platili cijenu ponosa, jel? Odnosno platili su dobru cenu za to što nisu hteli da priznaju to.
Raditi toliko intervjua sa rock'n'roll zvezdama 80. i 90. godina za sobom povlači jedan mali, ali neumitan problem. Tiče se upoznavanja sopstvenih idola. Takva iskustva kad znaju biti veoma razočaravajuća. Ipak, postojale su i zvezde koje su opravdale taj aureol kompletnih ličnosti.
Kad neko ima dugačku karijeru, onda teško ti bude sve što je radio jednako dobro. Ali recimo, izuzetan utisak su na mene, da kažem, bez obzira na to što je to već bilo 5 godina nakon što je objavio poslednju ploču koja je meni bila životno bitna, Johnny Štulić je bio potpuno fascinantan zagovornik u tom svom, da kažem, u toj svojoj razbarušenosti, u toj svojoj nepokolebljivoj potrebi da širi priču i vodi u nekim pravcima u kojima, da ti svoj doživljaj društva predstavlja na onaj način na koji on misli da je ispravan.
Sledeći kandidat za umetnika potpuno zaokruženog muzički i pojavno bio je Bora Đorđević.
A sebe bi na poklon dao bilo kome, jer niko od vas ne zna moje brodolome.
Vrlo zanimljiv sagovornik. Tu je sad naravno, kad to nekom kažeš mlađem, mislim nekom ko ima manje od 50 godina i ko je, ko Boru Đorđevića najviše pamti po ovom periodu od 91. na ovamo, on, njemu to može deluje čudno, ali Bore je bio izuzetno inteligentan čovjek koji je pritom se bavio pozorištem, on bio studirao je FDU, bio je, da kažemo, bio izuzetan pesnik i on je razmišljao o svojoj muzici, o svom scenskom nastupu, o tome šta se radi na jedan vrlo interesantan način. On je bio opet pa jedan od tih koji nije obraćao pažnju na to, od nekog trenutka nije obraćao pažnju na to šta će da se desi sa njegovom karijerom, zato što je nešto rekao pa je onda otišao tu gde je otišao i u ovu tu jednu situaciju u kojoj sad više ne zna čovjek šta da misli, koji je Bora bio pravi ili da li postoji više Bora ili...
Tu je instant zvezda 80. godina nastala pomalo i na tragu Bowie-a. Smejem se, smejem se, smejem se, a plakao bi,
Mandić je bio iznenađujuće, knjiga počinje intervjuom sa njim. Ja sam mislio o Oliveru onako otprilike, ne ovako kako mislimo sad opet, ali sam mislio o njemu kao on je tad delovao, hteo je da deluje zapravo kao jedan medijski manipulator, kao jedan on čovjek koji komu uopšte nije važno, nije važno ništa osim da, da ostavi sliku kakvu želi da ostavi, da je spreman na sve na tom putu, da ga uopšte ne interesuje da li neko misli da je idiot, budala, ovo ono. Međutim, kad čovjek sedne s njim da priča i kad on nekako shvati da ga to ne, da ga te stvari u tom smislu ne pitaš sa zlobom, on se otvori i ti vidiš to što da je, da je to jedan čovjek koji je zapravo hteo da se bavi umetnošću, a nije mu bilo pravo što je to s jedne strane bilo za njega suviše, ja mislim, lako, s druge strane što, što to šta on radi mnogi nisu razumeli, nego su od njega tražili da se maskira, da se šminka, da, da bude verbalno agresivan, i mislim da njemu to dosadio, da on zapravo zato otišao iz muzike u ovo što je otišao i nije više, da kažemo, nije u tom svetu zapravo 25 godina i više.
E sad, ova tri autora koja su iza sebe ostavila neke od najvećih hitova popularne muzike u bivšoj Jugoslaviji, ostavili su i neke od najvećih kontroverzi. Štulić je poslao vragu sve i otišao u Holandiju, odakle se svetu obraća nerado i retko. Bora nije više sa nama. Iza sebe ostavio nekoliko vrhunskih albuma, ali sliku nacionaliste koji je upao mnogo puta sebi u usta, nastanivši se na kraju u Sloveniji među bečkim konjušarima, kako ih je nazivao početkom 90-ih. Oliver Mandić je od vanvremenskih hitova stigao preko karikature sopstvene karijere, ogrezle u nacionalizmu i drogama, do skoro potpune anonimnosti. Pitao sam Vladimira da li je to zapravo pravi rock'n'roll.
Pa ne, da, mislim, pa, ma svaka je sudbina rock'n'roll. Evo, sudbina rock'n'roll ti je i Miodrag Jovanović Miško, profesor pravnog fakulteta u Beogradu na kom predaje uvodu u pravo, koji je bio pevač grupe Ništa li logopedi, kog sam ja dva puta intervjuisao tada. I on je tada pričao o jednoj pesmi logopeda koja se zove Blokaderski bluz. Mislim, kako bih ti rekao, mislim, sve je rock'n'roll, znači imaš ti neke sudbine, neke ljude, koji, i Vlada Jet je rock'n'roll koji svira i sad kad ima preko 80 godina. Mislim, tu je, rock'n'roll je, kako bi se reklo, samo jedna manifestacija života koji nas vodi gde se njemu sviđa, i rock'n'roll je i Bane Sunshine, i Nikola Vranjković koji je u intervju sam kaže, radio sa ljudima u rasponu od Zorane Pavić do Satana Panonskog, i koji je pre 30 godina pričao o tome kako su koncerti njegove grupe ljudima dosadni i kako na njima niko neće da peva, a sad ima koncerte na koji su sve samo, mislim, na kojima je emocionalni upliv publike na to što on radi veći nego koja, mislim, kod bilo koga drugog. Tako da je zapravo to nemoguće suziti, ja mislim, sve je rock'n'roll, što bi rekla ona jedna emisija u kojoj sam sa velikim zadovoljstvom radio.
Vlada iz rock'n'rolla otišao u ribolovačke vode. Nije to odluka došla preko noći, ali jeste nešto što je za njega stiglo sticajem čudnih okolnosti.
Znaš da, ovo pitanje sad, mislim, bojim se da će odgovor na ovo pitanje izazvati kod slušalaca ono kao kad ovaj ujak Albert u mućkama ono kaže during the war. Da, oni svi počnu, krenu da beže.
Možda i zvuči, ali evo još jednog konteksta te velike promjene. Kada je počinjao rat u Jugoslaviji, Vlada je sa kolegama pokrenuo magazin Boom.
Uspeli smo da se, ne znam kako, dan danas mi nije jasno, da ubedimo ljude u Dnevniku da nam daju za to ozbiljan budžet. Uspeli smo da nagovorimo Petru Popovića i Bogdana Tirnanića da za te novine pišu istoriju roka, odnosno film od 1955. do svakom broju obrade po jednu godinu. Prvi broj je izašao nekih mjesec dana nakon što su krenuli, da kažem, u Hrvatskoj nemiri, ne govorim eufemistički, nego to su bile one barikade, oni, dakle, već onaj uvod u to. I mi smo, i bilo je jasno da će se doći do ono raspada zemlje, do raspada tržišta zapravo. Mi smo posle tog prvog broja dobili više pisama podrške iz Splita, ili Zagreba, znači odvojeno, nego iz Beograda i Novog Sada zajedno. Govorim o tome koliko su, to je bilo vreme kad su te novine ljudima, te muzičke novine ljudima u cijeloj Jugoslaviji značile. Ja sam istovremeno radio muzičku emisiju koja se zvala You Rock na Radio Novom Sadu, koja je godinu dana pre toga bila najslušanija emisija Radio Novog Sada na srpskom i druga najslušanija uopšte posle dnevnika na mađarskom, glavnog onog. Zato jednostavno, iako je išlo u terminu Minimaxovog tup tupa Indeksovog radio pozorišta isto vreme. Ja sam tad, dakle, kad je ta emisija izgubila, kad je više nije bilo moguće da se radi, jer nije više mogla da se pušta slovenačka muzika, nije mogla da se pušta hrvatska muzika i tako redom, i kad su ove novine prestale da izlaze, jer više nisu mogle da se distribuiraju praktično nigde, ja sam onda našao situaciju, sam rekao, pitali su me da li želim se vratim u Listav da tu radim tu političku rubriku satiričnu koja se zvala Cinkaroš, koju sam tu radio, sam rekao da to ne mogu, da ovi muzičke novine više ne mogu da pravim, pa šta sad mi s tobom da radimo? Ej, kaže, ima mesto novinara u Riboreviji, jel te to zanima?
Srećom, već je pisao pecenju povremeno i odlučio je da izbegne u hobističko novinarstvo.
I tako sam ja otišao u Riboreviju i onda posle u Ribolovačku reviju, napravio ribolovačke novine, ali sam onda kad me Pera Luković zvao da pišem za Vreme zabave, onda sam rekao, ajde, mogu sad i jedno i drugo. I onda sam zapravo od 95. do NATO agresije radio i jedno i drugo. E onda kad je Pera Luković ugasio te novine, ja sam onda rekao sebi, vidi, ovo je neki znak, izgleda ono, tebe neke više sile teraju iz ovaj rok novinarstva. Uradio sam još nešto da pomognem ljudima koji su pokušali sa tim OK magazinom da održe tu vatru rock'n'rolla, uradio sam neki intervju, ali onda sam pokrenuo taj svoj list Ribolov koji i danas uređujem i koji, evo, sad, ono, sad se radi 657. broj, mislim, 26. godina, i ja se u tome, kažem, dobro osjećam, to su, tu volim da kažem onako autoironično, da sam se odavno navikao da za male pare radim ono što bih radio i za džabe.
Danas Vlada ima dovoljno iskustva da može, kao što i jeste, o rock'n'rollu da napiše knjigu. Mogao bi u pecanju, ali to još nije došlo na red. Pitao sam ga koje se pesmi i kojem pecaroškom šteku uvek rado vrati.
Prvih 5 albuma Azre, prva 3 albuma Kalta, prva 3 albuma Kud idiota, svi albumi Lačnog Franca, prva 3 albuma Haustora, sigurno sam propustio mnogo toga, ali evo, da ne idem dalje. Pecaroško mesto, Tamiš kod Tomaševca, nekako taj huk vode mi je, onako, da me neko sad pita, ono, šta ti prvo padne na pamet od ovih voda kod nas, ja bih rekao, eto, Tamiš kod Tomaševca, ima mnogo mesta gde sam uhvatio veće ribe, više ribe, sve ostalo, ali to, tu ima, to mesto ima nešto specijalno.
Rekao je u ovom intervju Vlada i da je Nikola Vranjković jedan od muzičara kojima se divi. Za sam kraj treba znati da su njih dvojica, osim što ih vezuje neumrla ljubav za rock'n'roll, i povremeni partneri za pecanje.
On je savršen partner za pecanje zato što jeste malo lenj, onako, kako bih rekao, jeste malo inertan, ali sluša, mislim, spreman je da se prilagodi, neverovatno je zabavan, i uz to mi on, dok pecamo, ispriča mnogo toga o muzici, skrene mi pažnju na mnoge zanimljive pojave koje bih ja bez njega promašio, tako da definitivno, jako sam s njim pecao možda 20-30 puta u životu, definitivno mi je jedan od najdržih partnera za pecanje. Morat ćeš da naučiš da živiš sa tim, morat ćeš da naučiš da živiš sa tim, sa tim. Morat ćeš da naučiš da živiš sa tim, morat ćeš da naučiš da živiš sa tim. Radio Grafiti.
Radio Grafiti.